Kiek vėliau buvo žydų šventė ir Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Jeruzalėje prie avių vartų yra maudyklė, žydiškai vadinama Betesda, turinti 5 stogines. Jose gulėdavo daugybė ligonių, aklų, lošų, paralyžuotų, kurie laukė vandens sujudant. Mat kartkartėmis maudyklė nusileisdavo angelas ir sujudindavo vandenį. Kas vandeniui pajudėjus pirmas lipdavo į tvenkinį, pagydavo, kad ir kokią ligą sirgdavo. Ten buvo vienas žmogus, išsirgęs 38 metus. Pamatęs jį gulint ir sužinojęs jį labai seniai sergant, Jėzus paklausė, ar nori pasveikti. Ligonis jam atsakė, viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris vandeniui sujudėjus mane įkeltų į tvenkinį. O kol pats einu, kitas įlipa greičiau už mane. Jėzus jam tarė, kelkis, imk savo gultą ir vaikščiok. Žmogus, bematant, išgyjo, pasėmė gultą ir pradėjo vaikščioti. O toji diena buvo sabatas. Todėl žydai sakė išgydytajam, šiandien sabatas, tau negalima nešti gulto. Jis jam atsakė, tas, kuris mane išgydė, man liepė, imk savo gultą ir vaikščiok. Jie klausinėjo, o kas tas žmogus, kuris tau liepė, imk savo gultą ir vaikščiok. Išgydytasis nežinojo, kas jis, kadangi Jėzus pasitraukė miniai susirinkus toje vietoje. Vėliau Jėzus jį sutiko šventykloje ir tarė, štai tu esi pasveikęs, daugiau nebenusidėk, kad nesitiktų tau kas blogesnio. Žmogus nuėjo ir pranešė žydams, kad jį išgydė Jėzus. Taigi, Jeruzalėje prie avių vartų buvo tam tikra vieta arba maudyklė, žydiškai vadinama Betesda, turinti 5 stogines, ir ten būdavo renkasi žmonės laukdami Dievo malonės. Ir Betesda, tas hebrajiškas pavadinimas, reiškia gailestingumo ar malonės namai. Ir kodėl ta vieta buvo ypatinga? Ta vieta buvo ypatinga tuo, kadangi ten apsireikšdavo Dievo jėga, taip, Dievo malonė, Dievo veikimas. Ir daugelis pabuvę toje vietoje, tiesioginė to žodžio prasme, patirdavo Dievo prisilietimą ir pagydavo ir pasveikdavo. Aš šiandien, kaip sakiau, noriu kalbėti apie bažnyčią, kadangi mano įsitikinimu bažnyčia taip pat yra ypatinga vieta. Kai Biblija sako, yra gyvojo Dievo namai. Irgi tie patys malonės namai. Ir tai yra ypatinga vieta. Kodėl jinai ypatinga ir kas jie padaro ypatinga? Ne todėl, kad čia gražios sienos ar gražus pastatas. Ne todėl, kad čia renkasi galbūt kažkokie privilegijuoti žmonės. Nors kažkuria prasme jie tokie yra. Mes pakalbėsim vėliau. Bet tą vietą padaro ypatinga tas dalykas, kad čia, kur mes susirenkame Jėzaus vardu, kaip jis pats pasakęs, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Taigi štai, kas padaro šį vietą ypatingą, kadangi pats Dievas yra tarp mūsų. Kaip ir tuomet nematydavo žmonės nei to angelo nusileidžiančio, bet jie matydavo pasekmes. Paskui tuos pasireiškimus, pasikeitimus savo gyvenime. Taip ir šiandien mes su jumis nematome nei angelų, nei Dievo dvasios, bet mes tikėjimu pagal Dievo žodį galime žinoti. Jeigu susirinkome šiandien čia jo vardu, Kristaus vardu, ir mūsų daugiau nei du ar trys, jeigu du, trys būtume, jau dviesi, ir tai gerai, jisai tarp mūsų, o čia mūsų aš dabar neskaičiuoju, tikrai yra daugiau, tai reiškia, Dievas per šventąją dvasią irgi yra tarp mūsų. Mes kartais giedame giesmę taip, Jėzus čia taip, jis tarp mūsų, tai tą mums tiesą reikia įsisavinti. Aš dažnai mėgstu sakyti taip, kad įsivaizduokime net, kad Jėzus kažkur vaikšto čia tarp kėdžių ir prieina prie kiekvieno iš mūsų, šalia atsisėda, paklausia, kaip tu jautiesi, kokia tavo būklė, ar to reikia kažkokios pagalbos. Mes tiesiog turime tą suvokti, įsigilinti tai ir tikėjimu tai priimti. Tai yra ypatinga vieta. Ir dabar šitame pamoksle, pagal mūsų pasirinktą tekstą, mes pabandysime dar geriau suprasti ir pasigilinti, kodėl ta vieta buvo tokia ypatinga ir kaip tas kaip ta Dievo malonė arba Dievo veikimas, kitaip sakant, pasireikšdavo toje vietoje Betesdoje arba šiandien pasireiškia bažnyčioje. Pirmiausiai antrai trečiai lūtė mums kalba, ypatingai trečiai lūtė, kad toje vietoje, toje maudiklėje gulėdavo daugybė ligonių. Aklų, lošų, paralyžuotų, kurie laukė vandens sujudant. Jūs matote, toje vietoje rinkdavosi daugybė ligonių. Tai žmonių su įvairiomis negaliomis, problemomis. Ir čia išvardinta, ir akli, ir loši, ir paralyžuoti. Ir ko jie laukė? Jie laukė Dievo prisilietimo. Laukė Dievo malonės. Jie visi suvokė, kad jie yra silpni, palūžę žmonės, kenčiantis, bejėgiai, tiesiog neverti. Tačiau jie atėjo ieškoti Dievo malonės. Ir jie atėjo į teisingą vietą. Toje vietoje apsireikšdavo Dievo malonė. Bet leiskite paklausti, ar šiandien mes netokie patys esame su jumis? Galbūt jūs nesate paralyžuotas tiesioginė prasme, galite ateiti iki susirinkimo, bet visi kažkuria prasme mes esame dvasiškai ir kartais okli ir loši ir paralyžuoti ir pavargę ir kenčiantis, turim gausybę problemų. Jeigu paprašyčiau pakelti ranką žmogų, kuris šiandien čia esantis neturi problemų, tai turbūt nepamatyčiau nei vienos rankos. O jeigu paprašyčiau pakelti rankas, kas turi problemų, tai turbūt pamatytume mišką rankų. Jau pradžioje mes meldėmės už tam tikras problemas. Taip. Taigi, tai yra vieta, kur mes randame Dievo malonę, patiriam Dievo prisilietimą. Ir bažnyčioje yra lygiai taip pat. Ta vieta, kai mes susirenkame ir pats viešpats per šventąją dvasę yra tarp mūsų, mes irgi galim atrasti malonę. Kas yra ta malonė? Ar tai yra kažką, ką mes nusipelnome, rustarnavome ir galime iš Dievo įsireikalauti? Ne, malonė tai yra tai, ko mes kaip tik jau nusipelnome. Tai, kad Dievas mums duoda iš savo tiesiog gerumo. Kaip avansu mums, galime pasakyti, kaip kažką, kaip dovana, malonės dovana. Ir tikrai iš tikrųjų atėjo į bažnyčią, aš pats esu liudininkas, aš gyvenu bažnyčioje daugybę metų jau, nuo 97 metų. Aš kiekvienas pamaldas, kiekvieną sekmadienį ir dar daugiau, ne tik tai sekmadienį ir trečiadienį su bažnyčioje. Kartais aš net juokauju, sakau, aš gyvenu beveik bažnyčioje. Ir tikrai aš už nieką nenoriu praleisti tų bažnyčios susirinkimų, nes būtent juose aš patiriu daugybę Dievo malonės. Būna, kad namuose kartais ir nepatenkintas, ir suirzęs, būna visko būna. Visi mes esam silpni ir klumpam, bet atėjęs ir pabuvęs Dievo namuose, žiūrėkite, vėl įgauni ramybę širdyje, vėl ta viltis atsiranda, jeigu prieš tai galbūt būni kažko nusivylęs. Žiūrėk, Dievas per savo žodį ar per savo žmonės įžiebė viltį, duoda įvairius palaiminimus, kurių pačių įvairiausių. Ir aš jeigu, gal kada bus tikrai gera idėja parašyti knygą apie tos palaiminimus, kuriuos patiria tas malonės Dievo namuose. Kartais net ir užsimiršta kai kurios, tačiau paskui vis tiek prisimeni. Ir vat, atsimenu, vienais metais mes su žmona ir su vaikais atostogavome Utenos apylinkėse, mes ten dažnai važiuojam atostogauti, kadangi ten mano ošvyje, iš ten kilusi mano žmona. Mes aplankom draugus, ten giminaičius ir taip palysim prie ežero. Na ir buvom išvykę polisiauti su palapinę. Buvom išvykę polisiauti prie ežero ir mes ten planavom pabūti apie 10 dienų, nu, apie porą savaičių. Ir mes išbuvom tą vieną savaitę ir ateina sekmadienis. Ir mums dabar ten iki Utenos važiuoti, taip, nu, atstumas ten apie 50 km gal. Gal tu mažiau šiek tiek. Na ir mes galvojame, ką dabar daryti. Sekmadienis, taip, kaip čia be bažnyčios dabar. Nu, mes polsiavome šitos pusės. Bet ne, paskui vis tiek pasvarstėm, šeimos sprendimų nutarėm, kad reikia važiuoti į bažnyčią, reikia važiuoti į Uteną. Na, sakom, atvažiuosim į bažnyčią, pasimatysim su draugais, su broliais, sesėmis, pagarbinsim Dievą ir paskui važiuosim galbūt į kitą vietą kažkur. Nežinojom kur, sakom, palapinę turim, bet kur gali važiuoti. Atvažiavom mes, reiškia, į bažnyčią, pabuvom pamaldose, ten dar paliudimą pasakiau berods, ar pamokslą neatsimenu. Ir, žodžiu, paskui prieina prie mūsų kaip visada ten tikintieji, vienas kitas. Ir ten buvo tokia nauja pora. Mes dar nelabai gerai jos pažinojom. Dabar aš jau gerai jos pažįstu. Ir jie mūsų užkalbino, pastiravo, ką mes veikiam. Taip, aš jau sakiau visi, mes atostogaujam, va čia su palapinėm ten ar ten. Jis sako, tas brolis, Alvydas ir vardas, sako, aš labai, sako, noriu, sako, kad aš turiu, sako, sodybą čia prie ežero. Sako, jūs nenorite nuvažiuoti toj sodyboje palisėti tą kitą savaitę? Sako, jūs sakėt, kažkur važiuosit. Sako, nu, aš gal ir nieko prieš, bet aš jo net nepažįstu normaliai, suprantat? Ir sako, nu, aš nieko prieš, tačiau man nepatogu, kiek čia kainuoja pas jūs tą sodybą ir panašiai. Ne, sakė, be jokių pinigų, sakė, tiesiog, va, imkit raktus ir aš jūs palydėsiu, aš jūs nuvešiu į tą sodybą. Nu, tai mes taip iš karto taip nejaukiai pasijautėm, net nepatogiai, tačiau paskui pagalvojom, nu, jeigu Dievas duoda, žmogus nori įsiūlo, tai kodėl gi ne. Jau labiau, kad mes galvojom ir kažkur tai polisauti. Iš tikrųjų. Na, ir jis palydėjo mus tą sodybą, dar mes pabendravom su juo. Ir žodžiu, mes visą savaitę išbuvom pačioj nuostabiausio sodybo. Ežero kranto, toks puikus namelis. Pasirodo, ten tą sodybą anksčiau priklausė vienam Seimo nariui. Dabar tas brolis tiesiog jisai prekiauja nekilnojimo turtu ir jisai, žodžiu, irgi tą sodybą turėjo. Tai mes paskui su žmona sakom, matai kaip, jeigu nebūtume atėję į bažnyčią, nebūtume važiavę į tą sodybą. Vat jums paprastas atsakymas, kaip. Ir mums dar buvo iškilus tą problemą, kaip sakė, mes dar galvojam čia važiuoti, ar tas palapinės suskleisti, ar ne, taip tokia abejonė buvo kilusi. Taip sakykime, pagundimas toks buvo kilęs. Ir paskui, ačiū Dievui, tikėjimas paėmė viršų ir mes važiavome pagal Dievo žodį. Ir gavosi kas? Toje vietoje mes patyrėm, radom Dievo malonę. Mes nebuvom verti, bet tiesiog Dievas parodė savo malonę. Ir mes važiavom ir kitą savaitę dar gyvenom geriau negu į palapiniai, bet ten ežero, gražiaus ten kranto, puiki vieta. Ten netoli Sudeikių, tikrai labai puikus ežeras, Alaušo. Ir tikrai mes ten, mes poilsiavom ten paskui 3 vasaras iš eilės. Paskui kaip susidraugavom. Toj pačioj sodyboj. Tai va, vieta, kur randame Dievo malonę. Ir tikrai, tikrai reiškia, atrandam dirbti ir visom prasmėm palaiminimus, ir kaip čia aš papasakau jums tokį jau apčiuopiamą palaiminimą, jau nekalbant apie dvasinius dalykus, kuriuos mes patiriam savo širdyje, kaip minėjau, atrandam paguodą, ramybę ir nusiraminimą, vėl viltį galbūt atrandam. Tai vieta, kur randame Dievo malonę. Ir šitie žmonės irgi, jie atrasdavo ten viltį. Ten vykdavo Dievo prisilietimas. Toliau, tai yra dar vieta kokia. Nes ketvirtai lūtė sako, ten kartas nuo karto nusileisdavo angelas ir sujudindavo vandenį. Kas vandeniui pajudėjus pirmas įlipdavo į tvenkinį, pagydavo, kad ir kokią lygą sirgdavo. Jūs matote, ten ne tik tai, kad Dievas savo malonę parodė, bet ten Dievas taip pat apreikšdavo ir savo jėgą. Dievo angelas, kuris buvo, aišku, Dievo pasiūstas, pademonstruodavo gydančią galią, jėgą taip, ir žmonės išgydavo. Aš manau, kad bažnyčia irgi yra vieta, kur reiškiasi Dievo jėga. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad Biblijoje yra pasakyta, kad ant bažnyčios taip sako, kai jūs tapsite mano apaštalų darbų 1:8, kada sako, nusileis šventoji dvasia, jūs gausite jėgos tai ir tapsite mano liudytojais. Ir tas pažadas buvo duotas kam? Jeruzalės bažnyčiai. Ir šventoji dvasia atėjo ir nusileido. Ir šventoji dvasia yra ant kiekvienos Dievo bažnyčios. Kai mes susirenkam kartu, šventoji dvasia yra apgaubusi mus. Ir kas yra šventoji dvasia? Yra Dievas. Daug daugiau net negu angelas. Per šventą dvasę reiškiasi nepaprastos jėgos. Ir tikrai, kai mes susirenkam kartu, šventoji dvasia ne tik atgyvena mūsų širdyse, kaip išgelbėtų žmonių, bet taip pat ir apjungia mus kaip bažnyčia. Ir veikia mus. Veikia, reiškia, įvairiai veikia mūsų gyvenime. Ir kas tik įlipdavo į tą maudyklę, sako, jisai pagydavo. Aišku, kad įliptų, jis turėdavo tikėti teisingai, jis turėjo žengtą tikėjimo žingsnį. Kaip ir šiandien mes tą Dievo jėgą, Dievo veikimą patiriam per tikėjimą. Mes negalim prisiliesti prie Dievo, na, kaip prie sienos šitos, tai fizinė prasme, pačiupinėti rankomis. Bet mes galim prisiliesti prie Dievo kaip tikėjimu. Savo širdimi prisiliesti prie Dievo. Ir kada prisiliečiam prie Dievo tikėjimo, tuomet iš Kristaus ir per šventąją dvasą ima tikėti jėga. Atsimenat, kada Jėzus vaikščiojo po šitą žemę, Evangelijos apie tai pasakoja, sako, jis spausdavo didžiulę minę žmonių. Ir per minę prasibrovė vieną moteris, kuris sirgo eilę metų kraujoplūdžiu. Ir jokio daktarai negalėjo padėti jai. Ir dabar ta moteris sakė, jeigu tik prisiliesiu prie jo drabužio, pasveiksiu. Ir kas įvyko? Jinai prisilietė ir jinai pasveiko. Ir Jėzus paklausė, nes jis pajuto, kad iš jo jėga išėjo. Jis paklausė aplinkinių, kas tuomet prie manęs prisilietė? Ir Petras, ar kažkuris iš mokinių, dabar nepamenu, sako, viešpatė, kaip tu klausi tokio klausimo? Juk čia daugybė žmonių tave spaudžia. Kaip tu klausai, kas prisilietė? Tai įsivaizduot, važiuojat autobusą, sakykime, aš kažkada važiuodavau į mokyklą autobusu, pilna žmonių kaip silkių, tai ten liečiasi vienas prie kito, prie ko nori. Bet matote, tas prisilietimas buvo kitoks. Jis tai nebuvo vien tik fizinis prisilietimas, tai buvo prisilietimas tikėjimu. Kodėl ta minė visa nepasveiko ar kažkas neįvyko, kurie irgi spraudėsi prie Jėzaus, tiesiog. Todėl ta moteris turėjo tikėjimą, jinai prisilietė tikėjimu prie jo. Ir tuomet iš jo išėjo jėga tai. Kada mes susirenkame bažnyčioje toje vietoje, kur reiškiasi Dievo jėga, ir irgi jeigu mes įlipame arba prisiliečiame prie Kristaus tikėjimu, irgi vyksta nepaprasti dalykai. Tikrai Dievas gali viską padaryti jo jėga taip. Ir lygą išgydyti. Ir mes matom daug tokių dalykų, kada susirenkame ir meldžiamės, prašom Dievo malonės ir kada Dievas išgydo iš įvairiausių lygų ar pakelia iš patalo ar išvaduoja iš kitų problemų. Aš pats atsimenu Utenoje, kada buvau misionierius, irgi mane buvo ištikusi tokia negalia. Aš jau gal ir pasakau šiek tiek jums. Buvo iškreiptas mano veidas, perkreiptas vieną pusę, nes buvo ausies uždegimas. Ir paskui tai buvo komplikacija įvyko ir įvyko, kaip sakyt, persidavė veido nervo uždegimas paskui gavosi. Ir man šitą pusę paralyžavo veido. Ir tai buvo ypatingai pavojinga todėl, kad vaikystėje aš irgi jau buvau sirgęs panašia liga. Irgi buvo paralyžuotas veido nervas. Aš tuomet buvau 10 kažkur metų amžiaus. Ir aš atsiminau, kaip gulėjau ligoninėje visą mėnesį, žinot, vaikam labai tai įsimena. Nenori tos ligoninės. Ir man daktarė sakė, kad saugok savo ausis, nes jeigu pasikartos, gali veidas neatsistatyti. Ir man Utenoj kaip tik pasikartojo po daugelio metų, jeigu tuomet buvo 10, tai Utenoj man buvo virš 30 jau taip. Kai tai įvyko, ir aišku, aš tai prisimniau, pradžioje truputį tai buvo ir tokio nerimo, ir baimės, galbūt ir šoko. Tačiau, aišku, vis tiek aš nepalioviau į tai bažnyčią. Ir kadangi buvo perkaiptas veidas, tai aš kurį laiką net negalėjau normaliai pamokslauti, nes man buvo sunku kalbėti, šitą pusę neveikė. Ir paskui vieną, kažkurią dieną aš skaičiau šventą raštą ir skaičiau Jokūbo laišką. Ir sako, tikėjimo malda pakels ligonį. Ir jis pasveiks tai. Jeigu jis bus nusidėjęs, jam bus atleista. Ir daug pajėgia karšta veiksminga tikinčia malda. Sako, melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Ir man tos eilutės, aišku, aš čia žinojau, daug kartų ir pamokslavęs buvau, bet tą kartą man jos labai asmeniškai prabilo. Ir aš supratau, kad Dievas prabilo į mano širdį. Ir aš neatsakiau, dabar mes su broliu Brainu tuomet ten tarnavom ir sakau, Brainai, aš noriu pamokslauti į vakarą Utenos bažnyčioje, nesvarbu, kad mano veidas nelabai veikia, ir aš noriu pamokslauti šias eilutės, aš noriu sakyti, drąsinti žmonės, kad melstumės vieni iš kitus ir kad jie prašyti melstusi už mane. Ir iš tikrųjų, jis kelbėjau pamokslą iš tos eilutės ir ant rytojus viskas ėmė keistis. Ir man per 2 savaites tas veidas visiškai atsistatė. Kur tai įvyko? Tai įvyko irgi bažnyčioje. Tai bažnyčioje taip vyko. Ir Kauno bažnyčia meldėsi, ir Utenos bažnyčia meldėsi, ir aš eidavau į bažnyčią, ir Dievas, aš tikiu, prisiliesdavo savo dvasę ar per savo angelus, aš to nežinau. Bet jisai davė stiprybės. Ir Efeziečiams laiške tokia gražiai lūtė pasakyta, kad Efeziečiams 3.20. Graži tai gal graži, bet galinga lūtė, aš taip pasakyčiau. Gražios jos visos. Tačiau Efeziečiams 3.20 sako, o tam, kuris savo jėga veikiančia mumise, gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame. Jam te būna šlovė kur? Bažnyčioje. Matote, tam, kuris savo jėga veikiančia mumyse ir kalba kontekstas eina apie bažnyčią. Aišku, Dievas ir taip veikia mūsų gyvenime, bet bažnyčioje ypatingai veikia. Tai vieta, kur reiškiasi Dievo jėga. Gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame. Ir įsivaizduojate, kada mes apleidžiame bažnyčios susirinkimus, ką mes prarandame? Mes patys save apvogėme. Vietoj to, kad patirtume Dievo malonę ar Dievo jėgą, mes kažko tai netenkame. Lygiai taip pat, kaip kiekvieną kartą žmogus atėjęs į bažnyčią patiria kažką tai gauna, tai lygiai taip pat žmogus netėjęs į bažnyčią kažką tai praranda. Arba kitaip sako, ne tai, kad praranda, bet jis negauna to, ką galėjo gauti. Visom prasme. Grįžtant į mūsų ištrauką, dar vienas įdomus momentas. Taigi ta vieta, bažnyčia, kaip ir tuomet Betesda, malonės namus padaro ypatingą tuom, kad ten yra pasireiškia Dievo veikimas. Randame Dievo malonę, reiškiasi Dievo jėga, bet ten taip pat yra vieta, kur renkasi ir Dievo žmonės. Ir mes matome, kad toje vietoje, Betesdoje, mes dabar iš tos vietos studijuojam, taip, ten buvo vienas žmogus, jis sirgęs 38 metus. Na, liga buvo rimtai surakinusi jį, jis nevaikščiojo, kaip matėme, gulėdavo ir 38 metus jis prasirgo. Ir paskui, reiškia, jam Jėzus pamatęs įgulinti, sužinojęs, kad labai senai serga, sako, ar nori pasveikti. Ir ligonis jam atsakė, viešpatie, aš neturiu žmogaus. Neturiu žmogaus, kuris vandeniui sudėjus mane įkeltų į tvenkinį. O kol pats einu kitas, įlipa greičiau už mane. Matote, jis tuomet neturėjo žmogaus, taip, jam reikėjo kito žmogaus pagalbos, kad galėtų padėti jam įžengti į tvenkinį. Jis buvo paralyžuotas, jis negalėjo vaikščioti, jam reikėjo kito žmogaus pagalbos. Ir ten buvo daugybė ligotų žmonių ir vienas iš jų, va šitas 38 metus sirgo. Ir aišku, jis nerado žmogaus, kuris galėjo jam padėti, pasirūpinti jį, juo. Ir jis, matom, dėl to net reiškia, buvo, kaip sakyt, nusivylęs. Tačiau ačiū Dievui už bažnyčią, aš manau, mes visi galim pasakyti, kadangi čia mes randame Dievo žmonės, kurie kaip tik mums padeda, pastiprina, ištiesia pagalbos ranką, užjaučia, padrasina. Ir tikrai aš bažnyčioje esu sutikęs daugybę žmonių, taip, kurie vienokio ar kitokio būdu padėjo man asmeniškai. Ir padrasino, ir užjautė, ir ištiesia pagalbos ranką, ar kitokiais būdais padėjo man. Aš manau, kiekvienas krikščionis, kuris yra aktyvus bažnyčios narys, gali pasakyti tokius liudėjimus, kad tikrai toje vietoje bažnyčioje renkasi Dievo žmonės. Ne tik reiškiasi Dievo malonė ir jo jėga, bet taip pat renkasi ir Dievo žmonės, kurie gali ištiesti mums pagalbos ranką. Ir daugybė palaiminimų vėl aš esu patyręs iš Dievo būtent per bažnyčią, nes bažnyčia yra žmonės, tai Dievo žmonės. Išgelbėti, pakeisti. Jeigu Dievo dvasios mes negalim matyti ir pačiupinėti jos, tai žmonės mes matyti galim. Ir ne tik galim, bet ir matom jos. Ir patiriam per juos palaiminimus. Daugybė tokių atvejų. Ir aš jums galiu paliudyti, nes aš ir noriu, kad šitas pamokslas būtų galbūt toks kupinas liudijimų, nes jų prisikopė jau per paskutinį laiką. Pats laikas išsakyti. Taip. Ir va šiandien mes atvažiavom į Alytų su automobiliu. Nu kas nusimano, Ford Galaxy, toksai neblogas automobilis, aišku, ne naujas. Ir mes atvažiuodam anksčiau su mano automobiliu, Volkswagen. Dabar atvažiavom su kitu, toks baltas, visai gražus. Irgi yra pas mus bažnyčioje tokia šeima, Romas ir Zita. Jie dabar išvykė į Angliją gyventi. Ir jie grįžo grįžo iš Anglijos ir dabar čia ta mašina buvo likus Lietuvoje. Ir tiesiog mes čia susitikom vakar, va bažnyčioje, kaip tik bažnyčioje bendravom ir šiandien vėl jis buvo bažnyčioje, sakė dar paliudimą, kaip jiems sekasi, ten kaip Dievas juos globoja, kaip Dievas irgi jiems siuntė žmonių, kurie pagyvenusią porą, kurie irgi jais rūpinasi, sako, mums patiem net keista, kaip ten jie taip rūpinasi mumis. Visai nepažįstami žmonės. Ir beje, tos žmonės jie sutiko ne kur kitur, bet būtent bažnyčioje. Nuvėjo į bažnyčią. Tai va šitą porą atvažiavusi, jie čia tvarkė savo kitus reikalus ir jie šiandien man sako. Sako, Gediminai, štai rakteliai nuo mašinos, prašau, jeigu tu nori, pasiimk ją savo. Galite patikėti, kad tokie dalykai vyksta šiais laikais? Važinė, kur reikia, lyto ar kur, jeigu tu nori. Jeigu nesako, va tas ir tas žmogus gali parduoti tam, bet jeigu tu nori, prašau, važinė tau. Man net nepatogu pasidarė, bet paskui mes, aš ir klausiu mūsų komandos, sakau, ką man daryti, sesės. Sako, nu tai kaip, jeigu Dievas siunčia dovaną, reikia priimti. Bet matote, Dievas apreiškia savo malonės, taip, per savo žmonės. Ir tikrai bažnyčia daug tokių malonės susitikęs. Štai aš stoviu šiandien su jumis su kostiumu. Aš to kostiumo nepirkau, aš žinia, mokėjau nei centų. Ir aš dar turiu daugiau tokių savo spintoje, kurios irgi padovanojo Dievas per tam tikrus žmonės. Ir visais atvejais, bent jau mano atveju, tie žmonės buvo bažnyčio žmonės. Galbūt ne visi mūsų bažnyčio žmonės. Kartais buvo iš kitų bažnyčių. Tai buvo bažnyčio žmonės. Jūs matote, Dievas rūpinasi ir Dievas per savo žmonės aprūpina, taip sakant, mūsų poreikius. Dar kitą paliudimą pasakysiu. Dar stipresnį ir galingesnį, o čia mašinai pasakau mūsiškiam. Mes su žmona daug metų meldėmės. Mes esam paprasti žmonės, mes neturime jokių turtų, nesusikrovėm. Ir kaip sakant, mes ilgus metus, kada susitokėm 11 metų, mes visą laiką nuomodavom būtą. Mes neturėdavom savo kur gyventi. Pas tėvus negyvensi, o mes nuomodavom būtą. Mes neturim kur. Aš net taip juokauju, sakau, aš esu benamis, taip, nes man pažymą išdavė, kad aš net neregistruotas niekur. Aš neturintis nuolatinės gyvenamos vietos, tai prie Šilainių savivaldybės priregistruotas buvau. Ir mes su žmona visą laiką merdėmės, kad Dievas parūpintų mums gyvenamą būstą ir kaip sakant, nu, tikrai reikia kažkur gyventi ir šeima gausėja. Ir beje, dar vieną palaiminimą turim, kad dar laukime šeimos pagausėjimo, trečio vaikelio. Tai irgi dar nuostabesnė dovana. Ir būdavo ieškom, nu, kad tiesiog gal iš banko paimti paskolą, kaip pasiimt būstą nusipirkti, bet vėl tos kainos jūs patys, kaip žinote, čia šuliavo į priekį prieš kiek metų, mes niekaip nepavėjom. Mūsų pajamos niekaip nepajėgios, kad mes galim netgi su paskolom pasiimti tą būstą. Na, bet dabar tos kainos jau nukrito ir daugmaž jau tokios normalios pasidarė palyginus. Čia, kai buvo prieš 3 kokius metus, ir mes galvojom, gal dabar Dievo laikas. Taip, ir vėl meldėmės, nuvėjom banką, pasikalbėt, bankas sako, taip, mes duosim tam tikrą sumą, aišku, nebuvo ten labai didžiulė. Mes pradėjome ieškoti, ką galima už tai įsigyti ir radom neblogą variantą, bet dabar galvojom kitą problemą. Mes neturim tokių santopų, reikia pradinius įnašus mokėti, o ten vėl nemaža suma. O Dieve, nu aišku, galima pasiskolinti, kaip ir gal tikrai Dievas nori, aš pradėjau galvoti, bet sakau, žinot, kaip nepatogu skolintis yra. Nėra noro ir nelabai patogu. Taip daug lengviau duoti, negu imti, kaip sako. Ir aš taip dar atidėliau tą klausimą, jūs svarstėme čia meldėmės, ką daryti. Ir gaunu elektroninį laišką savo kompiuteryje. Aš pažįstu tą žmogų. Aš jums sąmoningai nesakysiu, bet aš jį pažįstu. Ir jisai man rašo elektroninį laišką labai trumpą. Parašyk, kur pervesti. O ką perrasti? Ten prisegtas dokumentas, aš atsekiu tą dokumentą ir parašyta. Aš toksai ir toksai skolinu Gediminui Kapustavičiui 10 tūkstančių litų. Paskola be procentinė ir laikas neribotas. Ir rašto eilutė. Luko 6, 46. Aš jums paskaitysiu tą eilutę. Ne 46, 36 turbūt. 34. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopelnas, juk ir nusidėlėjai skolina nusidėlėms, kad atgautų paskolą. Tai paskui su juo susitikau, mes bendravom su juo ir sakau, man nepatogu, taip toliau sakė, man ne Dievas įruošė metus laiko, sako, žinau, kad man reikės kažkam padėti. Ir sako, aš dabar džiaugiuosi, sako, čia ne mano, čia jo Dievo darbas. Ir sako, nelaikykite tai net paskola, bet laikykite tai dovana. Sako, šitas paskola galbūt reikalingesnė jums, tas raštas, kad jūs galėtumėt rodyti, iš kur jūs tas pajamas gavo. Sako, man jinai nereikalinga. Tai kaip pasakykite? Kas čia kitas, jeigu ne Dievas?
10 000 negausi iš pasaulyje.
Kas kitas, jeigu ne Dievas? Kokiais kitais motyvais, jeigu ne dėl Dievo? Tas žmogus darė. Kas jį skatino daryti? Kodėl? Kas? Tik Dievas, taip. Ir mes džiaugiamės abu. Aš turėjau poreikį, jis turėjo galimybę pasitarnauti. Ir jis irgi buvo kupinas džiaugsmas. Ar jūs matėte pasaulyje žmogų, kuris su džiaugsmu neštų 10 000?
Ne. O mes džiaugiamės, kad Dievas yra aprūpinęs.
Tai džiaugiamės. Kaip pavadinsi, jeigu ta vieta nėra malonės vieta, kuria aiškiasi Dievo malonė, Dievo jėga, Dievo galestingumas. Taip įvyko be irgi bažnyčioje. Aš paskui radau laišką, kaip sakiau, savo kompiuterėje, tačiau mūsų bendravimas ir pokalbiai vyko bažnyčioje viskas. Ir jeigu ne bažnyčia, aš to žmogaus ir net nebūčiau pažinojęs, o jis manęs. Jeigu ne Dievas ir ne bažnyčia, aišku, šiuo atveju aš kalbu apie bažnyčią. Bet galiausiai grįžkime į mūsų tekstą Jono Evangelijos 5 skyrių. Taigi mes dabar turime būstą. Aš dabar nesu benamis. Jo. Visas procesas baigtas, ačiū Dievui, gyvenam jau daugiau kaip savaitę. Turėjom daug svečių. Viskas labai kaip šviežia. Taigi tai vieta, kur randame Dievo malonę, vieta, kurioje reiškiasi Dievo jėga, vieta, kurioje renkasi Dievo žmonės, bet svarbiausias dalykas, svarbiausiai tai yra vieta, kurioje randasi Dievo sūnus. Nes ta vieta padaro ypatingą paties Jėzaus Kristaus buvimas tarp mūsų. Ir net šita istorija apie Betesdą, apie tuos malonės namus, prasideda, kiek vėliau buvo žydų šventė ir Jėzus keliaudavo į Jeruzalę. Šventė buvo Paska. Taip. Toliau Jeruzalėje prie avių vartų yra maudyklė. Buvo siena Jeruzalės, taip ir buvo avių vartai. Ar jums nieko tai nesako? Pasko šventė, avių vartai ir pats viešpats Jėzus Kristus. Ir jis buvo tarp tų žmonių. Tai Jėzus atėjo pas tą žmogų ir klausė, ar nori pasveikti. Kaip sakiau, Jėzus vaikščiojo ir šiandien aš tikiu tarp mūsų, kada mes susirinkam jo vardu ir jis užduoda įvairius mums klausimus per savo žodį, per šventąją dvasę. Ir tas žmogus taip sako, norėčiau, bet neturiu žmogaus, bet to ar to, to. Ir iš tikrųjų čia aš matau tokią problemą. Šiam vyrui reikėjo Dievo malonės, Dievo jėgos ir pagalbos. Ir visą tai jis rado kur? Jėzuje Kristuje. Visą tai jis rado Jėzuje Kristuje. Jis pats negalėjo pasveikti, negalėjo pats savo padėti kiti žmonės. Jis sako, aš neturiu žmogaus, kas man padėtų. Kiti negalėjo jam padėti. Vienintelis, kuris galėjo spręsti jo problemą, tai buvo būtent viešpats Jėzus Kristus. Ir šiandien lygiai tas pats. Aš galvoju, šiandien mes sutinkame bažnyčiose žmonių, kurio ieško Dievo palaiminimų, Dievo stebuklų, Dievo žmonių pagalbos. Ir tai yra geri dalykai, taip, tai jie vyksta bažnyčioje, mes apie tai kalbėjom. Bet tai nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas. Tačiau nesuvokė daugelis, kad svarbiausia, kiekvienam iš jų reikia Kristaus. Be Kristaus jų problemos nebus išspręstos. Taip jie sutiks galbūt gerus žmonės, kurie padės. Tačiau pirmiausias poreikis, didžiausias poreikis yra žmogaus. Vis dėlto net ne lygos, net ne prūpinimas ir namai, apie kuriuos aš čia liūdėjau. Bet didžiausias poreikis yra žmogaus, jo sielos išgelbėjimas. Ir šitas žmogus, matom, jis ne tik atrado pasveikimą iš savo ligos, bet jis atrado ir nuodėmių atleidimą. Jis atrado Kristuje savo gelbėtoje ir viešpatį. Ir tai buvo pats giliausias, pats svarbiausias jo poreikis. Dažnai mes imam ieškoti Dievo, pamatę savo tokius antrailius poreikius. Ten ligas, nepriteklių, nelaimės. Ir tai galbūt gerai, tai mus paskatina eiti prie Dievo, ieškoti jo. Savotiškai pasitarnauja kaip akstinas, kuris pastumia mus. Bet iš tikrųjų pats giliausias mūsų poreikius yra nuodėmių atleidimas ir mūsų sielos išgelbėjimas. O paskui, kada jau esame išgelbėti žmonės, vis tiek mūsų giliausias poreikis ir toliau išlieka Kristus. Nes ir toliau mes suklumpame, nusidedame, mums vėl reikia atleidimo, reikia apvalymo. Ir bažnyčioje yra ta vieta, kur mes susitinkame su gyvuoju ir tikruoju Dievu, su Viešpačiu ir gelbėto Jėzumi Kristui. Vėl mes negalime pačiupinėti jo paimti už rankos, kaip kad Tomas galėjo paimti už rankos, įleisti savo pirštus į jo šoną arba jo rankas. Tačiau mes galime prisiliesti prie jo tikėjimų, mes galim gyvai apčiuopti jo atleidimą ir jo veikimą mūsų širdise ir gyvenimuose. O jis pasiruošęs padėti ir šiandien kiekvienam, kuris pas jį ateina. Jis sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Ir aš jūs ką padarysiu, aš jūs atgaivinsiu. Eikite ant savęs, sako, mano jungą. Ir mokykitės iš manęs, nes aš esu nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Taigi Jėzus ką sako, jis kviečia ateiti pas jį, kad būtume atgaivinti, kad būtume išgelbėti, kad mūsų nuodėmės būtų atleistos. Ar jūs esate išgelbėtas, ar jūsų nuodėmės yra atleistos šiandien? Jeigu ne, tas kvietimas vis skamba jums, tie žodžiai skamba tūkstančius metų, kurie beldėsi daugelio žmonių širdžių, šiandien beldžiasi ir jūsų. Ar jūs ateisite pas jį? Ar jūs atversite jam savo širdį? Ar jūs pripažinsite į savo Viešpačiu ir gelbėtoju? O jeigu jūs esate išgelbėtas žmogus, tai Viešpats sako, imkite ant savęs mano jungą. Junkite su manim, stokite drauge kojan kojan su manim ir eikite per šitą gyvenimą. Ir jūs atrasite savo sieloms atgaivą. Kristus yra bažnyčios galva. Bažnyčia yra jo kūnas. Jeigu mes norime jungti su galva, mes turime jungtis į bažnyčią. Mes turim tapti bažnyčios nariais, kad rastume savo sielos atgaivą, kad patirtume tuos palaiminimus, apie kuriuos aš kalbėjau šiandien. Tai yra ypatinga vieta. Dievo vieta, tai pats Dievas ten yra ir jis kviečia mūsų ateiti pas jį. Įsivaizduokite, jeigu dabar jūs pakviestų svečius Lietuvos prezidentę Grybauskaitę. O kaip tai būtų garbinga, kaip jūs turbūt norėtume ten patekti ir ateiti pas ją. Bet dabar jūs kviečia daug svarbesnis asmuo. Tiek svarbesnis, kiek dangus nuo žemės skiriasi, nuo žemės nuo dangaus. Ar jūs ateisite pas jį, ar duosite savo širdis ir gyvenimus? Atsistokime ir pasimelskime.